Tātad, piemēram, ja patērētājiem pieņems lēmumus tur atmaksāt naudu par neatbilstošu preci, bet, piemēram, viņi to nedara. Tādā gadījumā mēs iekļaujam šos uzņēmumus melnajā sarakstā, lai publiski paziņot savā ziņā, ka, nu, iespējams, šie uzņēmumi nav labākie sadarbības partneri patērētājiem. Pēdējā laikā mēs redzam, ka arī melnajā sarakstā nokļūst uzņēmumi, piemēram, kas tirgo lietotas automašīnas un tās izrādās kaut vai lietotas, bet tomēr nelietojamas un ar defektiem, un tad patērētāji arī sūdzas, un mēs izcīnām šos strīdus.